Ito ang Hilakbot TV, Pinoy Horror Stories, The Podcast. The Podcast.
Sindak Short Stories present. Nandito na sila, a compilation of short Tagalog horror stories na katatampukan ng akdang Nasundan Kami at Katok sa panulat ni Angelica Amor.
Sindak.
Ito ay ang bagong istorya para sa aming bagong bahay. Umalis na kami sa dati naming inuupahan para makitira na lamang sa mga tita ko sapagkat nagsialisan na ang mga dati kong kasamang umuupa sa apartment. Isang linggo na ang nakakaraan simula nang dumating kami sa bahay ng tita ko. Nung una'y naging maayos naman ang lahat at nawala yung takot at kamako na baka mayroon na namang magpakita o magparamdam na naman sa aking multo. Isang gabi pagdating ko sa bahay galing sa aking trabaho. Sabay-sabay kami kumain ng hapunan ng magnanay, ang mag-inang caretaker ng bahay, nang biglang magkwento yung nanay. Sabi nito, "Alam mo kanina madaling araw, bumaba ako para umihi. Iniwan ko si Jazz tulog na tulog." Sagot ko naman, "O tapos po?" E din nung pag-upo ko, halos kalalabas pa lamang nung ihi ko, e bigla ko narinig si Jazz tumawag ng mami. E di sumagot ako, sabi ko sandali lang, nagsi-CR lang si mami. Napatahimik ako at hindi na nakasagot. At waring hinihintay ang karugtong ng kanyang kwento. At yun na nga ang aking nadinig ng sumunod. E di nagmadali na ako kasi nga gising na siya. E baka kung napano na, tapos yung pagbukas ko ng pintuan, wala namang tao dun sa baba. Kaya naisip ko, ang bilis namang umakyat nun. E di umakyat na din ako. Kaso pagpasok ko sa kwarto, nakita ko si Jazz. Tulog na tulog naman. Kinabahan ako talaga doon kasi alam mo yung rinig na rinig ko yung paano yung pagtawag niya sa akin. Talagang ang lapit lang eh. Ang lapit sa CR. Kaya hinanap ko talaga kasi baka bumaba nga siya. Eh pero dahil doon sa nakita kong tulog na tulog siya, eh napaka-imposible. Hala ka ate. Sabi pa naman nila pag ganun huwag ka daw sasagot. Kasi alam mo ate, pag hindi mo nakikita yung kausap mo, tapos kinausap mo pa, eh baka multo yun. Mas lalo mo pa silang iniimbitahan kasi sumagot ka. Nang sandaling iyon ay siya naman ang hindi nakaimik. Sinabi ko na lang na, hayaan nyo na, change topic na. Saka itinuloy namin ang pagkain hanggang sa matapos namin. Habang naguhugas ako ng pinagkainan, ay siya naman ay nagpupunas ng lamesa. Ate, mahal mo talaga si Jazz, no? Ang laki-laki na niya pero hinihili mo pa rin. Nakita ko napahinto sa pagpupunas ng lamesa si ate. Napakunot ang kanyang noo sabay tanong, anong hinihili na sinasabi mo? At ako naman nagkwento. Nag-CR kasi ako sa taas nung nakaraan. Hindi ko na rin alam ate kung anong oras na yun eh. Pero alam ko parang naalimpungatan ako kasi biglaan lang akong tumayo tapos pumunta ng CR. Nung papunta na ako dun, eh narinig kaya kita, nagahaming ka pa nga eh. Para ka nagpapatulog ng bata. Eh di ba yung CR sa taas tapat nun kwarto nyo? Kaya naisip ko na ganun mo talaga inaalagaan si Jazz. Mahal na mahal mo talaga yung anak mo. Kasi kahit nga ganun, eh hinihili mo pa rin para makatulong. Di ko na inaasahan ang sumunod na sagot niya sa akin. Ang sagot na nakapaghatid ng sindak sa aking dibdib. Hindi ko naman hinihili yan. Tsaka hinahayaan ko lang siyang makatulog mag-isa. Magkatalikuran pa nga kami kapag natutulog. Kaya hindi ako yung narinig mo. Ilang taon na kami nakatira dito na kaming dalawa lang ng anak ko. Pero wala naman kaming na-encounter na ganyan. Baka yung sinasabi mong multo, eh baka talagang hindi tiga rito. Baka ikaw ang may dala niyan. Sumunod yan mula doon sa inalisan mong apartment. Sinundan nga kayo dito.
Sindak!
Sabado noon at wala akong pasok. As usual, mag-isa lang ako sa bahay. Linggo naman ang day off ng kapatid ko at araw naman ang paggagala ng magnanay na kasama ko sa bahay. Kaya maghapon na lang akong naglinis nito. Nagpahinga muna ako ng mahigit isang oras bago tuluyang naligo dahil nanlalagkit na ang aking katawan. Nasa CR na ako noon at nahubad ko na ang lahat ng suot ko at handa na rin ako para sa unang buhos ng aking pagliligo nang biglang may narinig akong tumawag sa pangalan ko. Boses ni Kuya at parehong pareho sa kung paano niya tawagin ang aking ngalan. Angel. Dali-dali akong nagtapis ng tuwalya para bumaba at baka nakalimutan na naman ni Kuya ang susi niya kaya hindi siya makapasok. Buti narinig ko sa isip-isip ko. Paglabas ko ng CR ay sinilip ko pa ang hagdanan at maging ang bintana sa ibaba. Kaso wala akong nakitang kahit na isang tao. Kaya bumaba ako para buksan ang pinto. Ngunit nalibot ko na maging ang aming bakuran pero wala naman akong nakitang tao. Agad kong nilak ang pinto sa ibaba para nang sa ganun ay makaligo na ako ng tuluyan dahil inisip kong guni-guni ko lang ito o baka nga'y sobra-sobrang pagod. Pagkatapos kong maligo ay pumasok na ako sa kwarto agad upang nang sa ganun ay makapagbihis. Dito'y isinara ko rin ito at inilak pa. Subalit bago pa man tuluyang makapagbihis ay nakarinig ako ng malakas na katok. Inisip ko kung may tumating na o baka nga si Kuya na talaga iyon at hindi ko lang narinig yung tunog ng gate at maging ang pinto sa baba. Narinig kong muli ang pagkatok at sabi ko'y, "Teka lang, teka lang!" At minadali ko na ang pagbibihis. Habang inaayos ko pa nga ang aking suot at nakatingin sa salamin, ay patuloy ang pagkatok sa pinto. Sunod-sunod na iyon kung kaya't binilisan ko na ang aking ginagawang pagbihis. Kumuha na rin ako ng hanger upang nang sa ganon ay maisabit ko na ang basang tuwalya sa gawing likuran ng aming bahay. Hindi ko na rin nagawang tignan kung sino dahil si Kuya lang naman ang kakatok sa kwarto dahil kwarto namin yun at hindi naman ugaling kumatok nung magnanay na kasama namin sa bahay. Pagkasabit ko ng tuwalya ay tumingin ako sa kama para tignan kung ano ang ginagawa ni Kuya pero laking gulat ko dahil walang tao sa kwarto at ako lang ang nandoon. Napatakbo ako papalabas ng kwarto at isinara ko iyon. Lalo nang makita ko rin ang pinto ng CR na nakabukas ay ewan ko ba't sinara ko rin ito dahil sa aking lubos na pagkatakot. Bumaba ako at hinanap si Kuya sa bakuran, subalit tila nalibot ko na ang lahat pero walang ibang tao. Kinabahan na akong lalo dahil alam ko na marahil ang kumakatok kanina ay ang matagal ko nang kinatatakutang multo na tulad ng sabi ni nanay na kasama namin na caretaker ng bahay. Marahil ito nga ang sumunod sa amin mula sa unang apartment na aming tinuluyan.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahilahilakbot sa pamamagitan ng email ricoloco87@gmail.com o sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga certified kasindak at solid HTV positive.